านกําลังรับฟัง SBS Radio ลาว
สบายดีท่านสมดีมีไสเรื่องราวข่าวข่าวสําหรับรายการในมื้อนี้นี่ขอให้ท่านเว้าสู่ฟังแด่เกี่ยวกับที่ว่าเป็นเวลา10มื้อมาแล้วว่าซั่นเถาะพยาธิโควิด19ในพื้นแผ่นดินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่นะที่ว่าลามติด8กันถึง19คนน่ะแปลว่ามันบ่ขึ้นในบัดนี้มันเป็นอะไรเน
าะคือเรื่องนี้เนาะทางการลาวก็ได้ออกมาแถลงการจะยืนยันว่าบ่พบผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศแล้ว10มื้อติดต่อกันโดยตอนนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศอยู่ที่19คนเนาะอันนี้ก็ทางสำนักข่าว KPL ของประเทศลาวก็รายงานว่ารองศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของไวรัสโควิด19ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเนาะจะบอกว่าตอนนี้ก็บ่มีผู้ติดพยาธิไวรัสโควิด19เพิ่มติดต่อกันเมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่10แล้วขณะที่ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแขวงหลวงพระบางจะหายดีเพิ่มอีก2คนและออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเช่นในตอนนี้เหลือผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแขวงหลวงพระบาง1คนและที่โรงพยาบาลมิตรภาพอีก14คนโดยทั้งหมดจะมีอาการบ่รุนแรงเนาะยังใดก็ตามน้องศาสตราจารย์ภูนพรย้ำว่าทางการลาวก็ยังบ่ลดมาตรการเฝ้าระวังติดตามผู้ต้องสงสัยที่อาจติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่ยังกักตัวอยู่รวมถึงผู้ที่เดินทางผ่านชายแดนเข้าประเทศจะต้องกักตัวเป็นเวลา14มื้ออย่างเข้มงวดเนาะ
มันก็อาจจะเป็นอย่างซั่นแท้แต่ว่าสิ่งที่ท่านรายงานนี่เฮียบเฮียงหรือว่าอิงมาจากข่าวสารประชาชนลาว KPL ว่าซั่นเถาะที่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าเฮามาอ่านเบิ่งข่าวๆตามที่ว่าเพิ่นเว้านี่นะมันบ่ตรงกันได้ดังที่ว่าปัวดี 3-4 คนบ่จังซั่นจังซี่แล้วก็พนักงานขั้นสูงออกมาประกาศว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะบ่ลดละกฎเกณฑ์ในการเข้มงวดต่อพยาธิดังกล่าวนะแต่ว่าสภาพความจริงนี่มันมีอยู่แล้วยั่งยืนว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ผ่อนคลายกฎเกณฑ์หลายอันแล้วยกตัวอย่างสายการบินลาวนี่แปลว่าแต่ก่อนนี่บ่บินว่าซั่นเถาะบัดนี้นี่บินแล้วก็แปลว่าย่อยานแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ย่อยานนี่มันก็แปลว่าบ่กงกันแล้วจักไผเว้าจริงหรือเว้าแท้เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่ามองเบิ่งสภาพนี่แม่นว่าเพิ่นว่ามีแต่19คนเป็นโควิด19แล้วก็10มื้อผ่านมาแล้วบ่มีคนเป็นอีกนี่แล้วก็ปัวได้2คน3คนบ่อันนี้นี่ข่าวต่างๆนี่มันเฮามองบ่เห็นได้นี่นะแต่ว่าในการวัดแทกเบิ่งว่าจิตใจของประชาชนของสงกําแม่น้ําคองนี่เขาเจ้ามีความรู้สึกใดที่ว่ามันมีแต่20คนเป็นแล้วก็ปัวดี 3-4 คนบ่แล้วก็บ่ทวีขึ้นมาแล้วนี่10มื้อนี่นะมันเป็นอะไรเน
าะอันนี้เนาะก็เรื่องความเคลื่อนไหวของทางสปป.ลาวเนาะกระทั่งในประเทศไทยเองก็บ่ได้ค่อยรู้ข่าวๆปานใดคันทั้งฝั่งลาวนี่ก็จะได้ยินแต่จากข่าวต่างประเทศจังซี่น่ะนั้นได้ก็ตามเนาะที่บอกว่าทางการลาวบ่ลดละในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกักตัวเนาะอันเรื่องของการเดินทางเปิดสายการบินภายในประเทศนั้นก็อาจสิเป็นส่วนนึงที่เป็นนโยบายอันนั้นคือคลายล็อกเนาะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันก็ต้องเดินต่อจังซี่น่ะคือประเทศไทยก็มีสายการบิน
แค่บอกว่าก็แม่นอยู่เพิ่นหมายออกหรือว่าผ่อนคลายออกแต่ว่าเพิ่นว่ายังเข้มงวดบ่หมายบ่หลุดบ่พ้นหยังก็แปลว่ามันบ่ตรงกันเรื่องแนวนึงอีกเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่า19คนบ่หรือว่าจักคนก็ย่าเป็นโควิด19น่ะแม่นว่าตามลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นี่เวลาเขาเจ้าปกครองนี่ทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลนี่แม่นไผสิส่งก็ย่าต้องส่งเข้าศูนย์กลางก่อนศูนย์กลางตัดสินสิขาดว่าควรประกาศแบบใดก็ประกาศแบบนั้นยกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนสิตามภายหลังมาก็ปลอออกมารับรู้ว่าตัวเลขที่ว่าประกาศออกมามันขัดตกบกพร่องจังซั่นจังซี่แท้จริงแล้วก็ประกาศตัวเลขออกมาใหม่แต่ว่าในลาวนี่เป็นจังได๋เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่ารู้แต่ว่าผู้ใดตีสมหรือว่าเว้าอยู่ทางโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างเปิดเผยหรือว่าเว้าเกี่ยวกับตัวเลขยกตัวอย่างเพิ่นเว้าว่ามี19แต่ว่าบางผู้บางคนเขียนว่ามีหลายกว่านั้นบ่จังซี่นี่พวกเพิ่นก็จับแล้วก็กล่าวหาว่าเฟคนิวปั่นป่วนสังคมจังซั่นจังซี่อันนี้มันก็เป็นที่มองเห็นบ่ได้เกี่ยวกับตัวเลขนี่นะแล้วตามที่ท่าน มองเบิ่งสังคมลาวในประเทศลาวหรือว่าข่าวๆก็ดีนี่ยกตัวอย่างจาก KPL ข่าวสารประชาชนลาวนี่ล่ะแม่นว่าเพิ่นรายงานเป็นประจําบ่หรือว่าดนๆหรือว่าเดือนนึงบ่ทิศนึงจังรายงานเทื่อนึง
อันนี้ก็ได้เปิดเดินจากนี้มีรายงานอยู่เป็นระยะระยะอยู่นะจ๊ะกับบ่ทิ้งกับโดนกับบ่ทิ้งกับสมมือจังซี่นะ
เพิ่นยังยืนแล้วว่ามีแต่19คนว่าซั่นเถาะ
ก็เป็นตัวเลขที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นตัวเลขที่มันขึ้นอยู่ในชาร์ตของผู้ติดเชื้อของต่างประเทศของเป็นตารางของโลกจังซี่เนาะว่าประเทศใดติดเท่าใดในจังซี่เนาะ
อันนั้นแม่นตัวเลขของทางการที่ว่าเขาจะเอามาออกแต่ว่าตัวเลขมันก็อิงใส่ของทางการรายงานไปซั่นเถาะสมมุติว่าทางการของประเทศนึงว่ามี100คนจังซี่เขาเจ้าก็เอาไปออก100คนว่า 10,000 คนเขาเจ้าก็เอาไป 10,000 คนสุดแล้วแต่ทางการรายงานแต่ว่าดังที่เว้าหั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าข้อมูลอยู่ในลาวหั่นมันขึ้นกับศูนย์กลางพรรคแล้วก็ศูนย์กลางพรรคบอกว่าให้เฮ็ดจังได๋ก็แปลว่าเฮ็ดจังซั่นอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงอีกที่ว่าแต่ว่าเฮาถือซะว่าอยู่ในลาวนี่มี19คนเป็นโควิดถึงปัจจุบันนี้แล้ว10มื้อผ่านมาแล้วบ่มีจํานวนที่ว่าคนเป็นโควิดทวีขึ้นแล้วก็ป่วยได้จํานวนนึงเหลืออยู่คนเดียวที่ว่ายังอยู่ในการปีนปัวอยู่แล้วเรื่องต่อไปนี่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรายงานนี่แม่นว่าเกี่ยวถึงโครงการรถไฟความไวสูงระหว่างจีนลาวนี่นะแม่นว่ามีความคืบหน้าใดๆแล้วหรือยังหรือบ
่อันนี้ความคืบหน้าจะเป็นไปได้ค่อนข้างไวอันนี้ก็มีรายงานว่าการก่อสร้างอุโมงค์จิงควันหมายเลข2ในเขตเมืองจิงหงเขต12ปันนามณฑลยูนนานก็มีความคืบหน้าโดยสามารถทะลุอุโมงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอุโมงค์ดังกล่าวก็เป็นอุโมงค์หน้าตัดกว้างพิเศษแห่งแรกของโครงการรถไฟความไวสูงจีนลาวก็มีความยาว 4.6 กิโลเมตรโดยบริเวณปากอุโมงค์ก็มีช่วงระยะทาง80เมตรที่มีพื้นที่หน้าตัดกว้างสุดก็249เมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีขนาดใหญ่กว่าอุโมงค์รถไฟล้างโคทั่วไปประมาณ 30% การออกแบบอุโมงค์แห่งนี้เนาะกำหนดให้พื้นที่ปากอุโมงค์รองรับทางรถไฟแบบล้างโคจากนั้นก็สิปรับเป็นแบบ3ล้างแล้วก็แบบล้างเดียวโดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบอุโมงค์หม่องนี้จะมีหน้าตัดกว้างพิเศษเพื่อรองรับพื้นที่สำหรับการเพิ่มรางรถไฟในอนาคตนั้นโครงการรถไฟความไวสูงจีนลาวช่วงภายในจีนจากเมืองวีซีถึงด่านบอหานเป็นชายแดนกับติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระยะทาง508กิโลเมตรกำหนดความไวเดินรถอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้ก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปแล้ว 38,450 ล้านหยวนคิดเป็นจาก 76% ของงบประมาณค่าก่อสร้างที่กำหนดไว้ทั้งหมดโดยสั้นนี้เนาะคาดว่าโครงการในส่วนของจีนจะสิก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเชื่อมโยงกับโครงการในส่วนของลาวจากด่านบ่อตินถึงเวียงจันทน์รวมถึงเปิดให้บริการภายในปี2021เสร็จให้การเดินทางจากนครคุนหมิงถึงเขต12ปันนาใช้เวลา3ชั่วโมงและก็สามารถเดินทางจากนครคุนหมิงถึงเวียงจันทน์ได้บ่เกินครึ่งมื้อเนาะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้า
ก็แปลว่ามันก้าวหน้าหรือว่าสร้างขึ้นมาสําเร็จไปเรื่อยๆก็แปลว่าตามที่ฟังนี่แม่นว่าสร้างอยู่ในจีนเองมหาชายแดนลาวแล้วก็สร้างชายแดนลาวมหานครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็แปลว่าคืบหน้าเมื่อหน้าเรื่อยๆแต่ว่าอยากทราบว่าในปัจจุบันนี้นี่น่ะเส้นทางรถไฟจากชายแดนลาวที่ว่าติดกับจีนนั่นมหานครหลวงเวียงจันทน์นี่น่ะมันก้าวหน้ามาถึงไสแล้วเนาะเพิ่นได้เว้าสู่ฟังบ่
อันนี้ความคืบหน้าตอนนี้เพิ่นบ่ได้รายงานมาแต่ในช่วงที่มาผ่านมาจะเห็นมีภาพและกันมีข้าพเจ้าก็เคยได้งานไปเนาะจะมีหม่องที่มันค่อนข้างยากก็คือหม่องขามแม่น้ําโขงในลาวนี่ก็คือเฮ็ดแล้วจังซี่น่ะ
จะไปว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือว่ามันก้าวหน้ามันคืบหน้าเมื่อหน้าเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ในจีนนี่ก็แปลว่าสร้างมาเรื่อยๆแล้วก็กะว่าสิบริการนี่ในปี2021มันก็ประมาณเหลืออยู่10เดือน9เดือนเท่านั้นนี่อันนี้นี่เพิ่นยังยืนว่าสิสําเร็จแท้บ่ในเวลาที่เพิ่นกะตวงไว้นะเพิ่นได้เอ่ยหยังเกี่ยวข้องหรือบ่
อันนี้เนาะทางการลาวเพิ่นก็เป้าหมายก็คือแล้วตามกําหนดเนาะเพราะว่าทางจีนก็เป็นผู้ลงทุนแล้วก็เงินของทางจีนก็จะมีความพร้อมซี่เนาะการก่อสร้างจะบ่ได้สะดุดก็เฮ็ดมาต่อเนื่องจะคาดว่าจะบ่น่าสิเกินกําหนดที่กําหนดไว้เนาะ
มันเกี่ยวกับโครงการรถไฟจีนลาวความไวสูงนี่นะ แม่นว่ามันแม่นประเทศจีนที่ว่ารีเริ่มมาเพื่อว่าสิผ่านลาวลงมาไทยแล้วก็พุ่นล่ะไปฮอดสิงคโปร์พุ่นแล้วก็เจือกออกไปประเทศพม่าพร้อมเอี้ยวไปฮอดประเทศอินโดอินเดียฮอดยุโรปพุ่นว่าซั่นตอโครงการใหญ่นี่น่ะที่ว่าลาวรับเอาเงินก้อนนึงมาเปิดนี่น่ะแม่นว่าเพิ่นได้บอกบ่ว่าในเมื่อที่ว่าสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงอยู่ในลาวแล้วเรียบร้อยแล้วมันเป็นของลาวบ่หรือว่ายังเป็นของจีนอยู่หรือว่าแนวใดเน
าะอันนี้ก็มีการตกลงกันเนาะเท่าที่ได้เคยอ่านข่าวติดตามข่าวก็มีข้อตกลงร่วมกันใช้ประโยชน์อยู่กับสิบ่แม่นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเน
า
ะ
อืมแปลว่าใช้ร่วมกันซะบ่เป็นเจ้าของนํากัน
แม่น
โอ้ก็แปลว่าผู้นึงเป็นเจ้าหนี้เจ้าของรถไฟหั่นแล้วบัดนี้ผู้นึงเป็นลูกหนี้ก็เป็นเจ้าของรถไฟคือกันแม่นเนาะแต่ว่าจังได๋ก็ตามเกี่ยวกับรถไฟนี่น่ะมันมีการมองเห็นบ่ว่าหรือว่าข่าวๆที่ว่าผ่านหูผ่านตาจักเทื่อบ่ดังเทื่อนี้นี่นะแม่นว่าในเมื่อที่ว่าสร้างสําเร็จแล้วใช้การได้แล้วในปี2021นี่นะผลประโยชน์ที่ว่ามันจะมีต่อประชาชนลาวก็บ่แม่นสําหรับรัฐบาลในต่อประชาชนลาวนี่นะมันสิมีหยังได้หรือว่ามีหลายปานใดเน
าะอันนี้เนาะก็คือประโยชน์ที่เห็นตอนนี้เนาะเริ่มต้นก็คือเรื่องของทางจีนเนาะก็ได้นําเรียกว่านักศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของลาวรวมๆกันแล้วนี่ก็ประมาณ600คนเนาะ600คนนี่ไปอบรมไปให้ความรู้อยู่ประเทศจีนไปฝึกอันในเรื่องของการบริการเกี่ยวกับรถไฟความไวสูงนี่ครับเบื้องต้นก็600คนเนาะในส่วนอื่นๆก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในลาวก็คิดว่าก็จะมีคนจีนนะครับคนต่างชาติเข้าไปเที่ยวในลาวมันจะได้สะดวกขึ้นประชาชนก็จะได้ขายข้าวขายของขายสินค้าที่เฮ็ดขึ้นมานี่ก็คิดว่าสิสร้างความอุดมสมบูรณ์นะเรื่องของเงินเรื่องของทองเนาะที่สิเข้ามาในรูปแบบต่างๆในประเทศลาวโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะ
ก็แม่นอยู่มันแน่นอนมันมีผลสะท้อนที่จบดีสําหรับพื้นแผ่นดินลาวแต่ว่าเรื่องของผลดีสําหรับประเทศลาวนี่ก็หลายข่าวโดยเฉพาะก็บอกปากต่างๆของรัฐบาลลาวนี่เอ่ยออกมาเว้าให้ประชาชนทราบแต่ว่าบ่ค่อยจะเห็นไผหรือว่าทางการลาวหรือว่าก็บอกปากต่างๆของรัฐบาลลาวเอ่ยถึงผลเสียหายจังซี่ล่ะเฮามาสรุปเบิ่งแล้วนี่แม่นอยู่มันได้ผลดีหลายซึ่งหลายอย่างแต่ว่าผลร้ายบ่มีไผเว้านี่แต่ว่าเฮามามองเบิ่งรัฐบาลลาวก็คือประชาชนลาวติดหนี้ที่ว่ายืมเงินมาเสร็จสร้างเส้นทางรถไฟนี่ล่ะมันประมาณ1,000ล้านดอลลาร์พุ่นน่ะแล้วก็ตามที่ข้าพเจ้าจําได้นี่มันมีปัญหาหลายซึ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการจะใช้หนี้คืนนี่น่ะแล้วก็เมื่อกี้ข้าพเจ้าถามว่ามันมีผลได้แก่ประชาชนลาวหลายปานใดนี่ก็แม่นว่าถามโดยทางอ้อมว่าหนี้สินที่ว่าติดของประชาชนจีนนั้นภาครัฐหรือว่าประชาชนลาวเพิ่นสิใช้แบบใดหั่นก็แม่นว่าคงจะมีปัญหานี่อันนี้เพิ่นบ่ได้เอ่ยมาเว้ามาว่าจักเทื่อที่
อันนี้ยังบ่เป็นข่าวยังบ่ได้ว่าถึงเรื่องคือพวกนี้เนาะ
แล้วเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟความไวสูงในไทยนี่มันจากแดนลาวไปหาโคราชบ่หรือว่าบ่ใดบ่นึงมันก้าวหน้าไปถึงไสแล้ว
อันนี้ของประเทศไทยเนาะก็เฮ็ดเป็นช่วงเป็นระยะเนาะก็คือช่วงแรกนี่ก็เริ่มมาจากทางกรุงเทพเนาะมาฮอดโคราชเป็นช่วงที่1ช่วงที่2นี่ก็สิเป็นจากโคราชมาขอนแก่นแล้วก็ขอนแก่นมาหนองคายตอนนี้บางส่วนก็ได้เสร็จแล้วเนาะแต่ว่ากําหนดแล้วเสร็จถึงหนองคายนี่ก็ประมาณปี2566ก็ประมาณอีก3-4ปีเนาะ
แปลว่าดิขอถามแบบที่ว่าตรงๆซะว่าเส้นทางรถไฟนี่แปลว่ากรุงเทพหาโคราชนี่ฮอดใส่แล้วหั่นน่ะแล้วหรือบ
่แล้วเป็นบางส่วนแต่ว่าความคืบหน้าตอนนี้ก็มันเลยมา 80-90% แล้วจังซี่น่ะ
โอ้แปลว่าสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ายังบ่แล้วหมดเทื่อเนาะ
แม่น
อือแล้วเรื่องนึงอีกอยากทราบนี่แม่นว่ามันเป็นข่าวที่ว่าเศร้าสลดใจสําหรับแฟนๆเพลงหรือว่าพวกที่ว่านิยมเพลงลูกทอกลูกทุ่งหรือว่าเพลงหยังก็ตามนี่นะแม่นว่านักร้องคนดังคนหนึ่งท่านกิดาวเพชรหนูห่วงเสียชีวิตไปนี่นะอันนี้นี่แม่นว่าอยากทราบแท้ๆแม่นว่าผู้เกี่ยวตายย้อนหยังเน
าะอันนี้เนาะก็เมื่อวานนี้เนาะก็เป็นข่าวออกมาคนที่นิยมชมชอบลูกทุ่งบ่จะเป็นคนลาวคนไทยก็จะรู้จักกันดีเนาะท่านกิดาวเพชรหนูห่วงราชาเพลงบ้านนาของลาวเนาะโดยเช้าของวันที่24เมษายน2020แอดมินเพจวงดนตรีหนุ่มโกสิน NKS Music เนาะก็ได้แจ้งข่าวด่วนท่านกิดาวเพชรหนูห่วงเสียชีวิตด้วยอาการไตวายอยู่โรงพยาบาลมิตรภาพ โดยแฟนเพลงลูกทุ่งนะครับรู้จักกันดีของเพลงตีหอยเนาะร้องโดยพี่เสด็จของไทยเนาะเป็นเพลงดังวาง10ปีที่แล้วโดยเพลงนี้ผู้ร้องต้นฉบับก็คือกิดาวเพชรหนูห่วงของเราเนี่ยก็ได้ร้องเพลงตีหอยหรือสื่อเก่าของเพลงนี้ก็คือหอยจีแก้มเหล่าไว้ตั้งแต่ปี2001ต่อมาปี2003เนาะความเป็นมาของเพลงนี้เข้ามาในประเทศได้จังใดเนาะปี2003ครูสลาคุณวุฒินักแต่งเพลงลูกทุ่งอีสานคนไทยเนี่ยจะเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้พบกับครูเพลงลาวหลายคนในนั้นก็มีอุ่นแก้วลูกบังบดผู้แต่งเพลงหอยจีแก้มเหล่าน้ำตาควายและขี่กระเดื่อนตายแห้งครูสลาจะขอซื้อลิขสิทธิ์ทั้ง3เพลงนี้กลับมานำเนาะครูสลาก็นำเพลงหอยจีแก้มเหล่านี้มาให้พี่เสด็จร้องและก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงจีหอยครูสลาก็บอกขึ้นว่าเพลงนี้มันจิตระเบิดเถิดเพลงที่ได้รับความนิยมหลายนะของสองฝั่งโขงเมื่อเพลงจีหอยโด่งดังเนาะทางกิ๊กดาวเพชรหนูห่วงก็ได้นำออกเพลงเก่ามาร้องใหม่อีกเครื่องหนึ่งและก็เปลี่ยนชื่อจากหอยจีแก้มเหล่าก็เป็นจีหอยคือกับนักร้องของไทยสำหรับกิ๊กดาวเพชรหนุ่มลุ่มน้ำเซบางไฟบ้านนาวังเมืองหนองบกแขวงขมวนถือว่าเป็นตระกูลศิลปินเพลงบ้านนาของเราโดยอ้ายคนใหญ่คือท่านโกสินหนูห่วงจะได้ตั้งวงดนตรีหนุ่มโกสินปี1994จะได้ส่วนน้องชายอีก2คนก็คือบุญเกิดหนูห่วงและกิดาวเพชรหนูห่วงมาร่วมกันถักถางเส้นทางวงดนตรีลูกทุ่งของเราทั้งบุญเกิดและกิดาวเพชรก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในแถวหน้าของนักร้องลูกทุ่งเราบ่มีคนลาวคนไหนบ่ฮู้จักเนาะสามพี่น้องหนูห่วงและกับวงดนตรีหนุ่มโกสินแต่บ่เพียงเท่านี้เนาะก็คือทางชาวลาวที่อยู่ในสหรัฐหรือว่ายุโรปก็ได้ชื่นชมผลงานของบุญเกิดและกีดาวเพชรวางหลาย10ปีก่อนนั้นก็คือสามพี่น้องหนูห่วงก็ยังเคยเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตไปในต่างประเทศปัจจุบันวงหนุ่มโกสินวงดนตรีหมายเลข1ของสปปลาวก็มีสมาชิกนักห้องนักดนตรีนักแดนเซอร์และเด็กคอนวอยรวมๆกับเป็นวงใหญ่เนาะ140คน
โอ้ก็แปลว่าผู้เกี่ยวหรือว่าวงตระกูลนี้มีสีไม้ลายมือความชื่นชมนานในด้านศิลปินละปะว่าซั่นเถาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ท่านเว้าว่าผู้เกี่ยวตายย้อนโลกมักขลังแนวใดแนวนึงนี่นะทราบบ่ว่าโลกมักขลังอันน่ะแม่นหยังแท้
คนก็ได้เสียชีวิตด้วยอาการหมักไข้หลังเสื่อมเนาะที่โรงพยาบาลมิตรภาพ
มันบ่ควรตายได้หมักไข้หลังเสื่อมนี่ก็เพราะว่าอยู่ในประเทศรัสเซียนี่หมู่ข้าพเจ้านี่ก็2คนพุ่นก็หมักไข้หลังเสื่อมนี่แหละซักฟอกเลือดอยู่เลยๆก็บ่ตายแล้วก็มีบางผู้บางคนข้าพเจ้าฮู้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นั่นที่ว่าเที่ยวมาซักฟอกเลือดอยู่โรงหมอท่าบ่หั่นก็บ่ตายแต่ว่าตามที่มองเบิ่งน่ะรูปภาพที่ว่าข้าพเจ้าถ่ายทอดผู้เกี่ยวนอนอยู่โรงพยาบาลน่ะน่ะมีอันสายนั้นสายนี้แย่เขาปากเขาคอแล้วก็มีจักบางสิ่งบางอย่างอยู่ทางข้างกันแต่ว่าบ่เห็นจักฟอกเลือดนี่นะแล้วก็ผู้เกี่ยวนอนเอเล่อยู่แล้วก็บ่ได้นุ่งเครื่องของโรงพยาบาลใส่เสื้อคอกลมสีขี้เท่าจังซี่น่ะนอนอยู่โรงพยาบาลนั่นน่ะอันนี้มันก็บ่ฮู้ว่าผู้เกี่ยวเป็นหยังแท้แต่ว่าคร่าวๆนี่ว่าผู้เกี่ยวตายย้อนมักขลังเสื่อมนี่นะอันนี้นี่แม่นว่าแม่นหมอยังยืนบ่ว่าตายมักขลังเสื่อมหรือว่าคนซ่ากันเว้าหรือว่าญาติพี่น้องเว้าออกมาแล้วก็เก็บไปเว้าต่อกันซื่อๆ
อันนี้เป็นแถลงของโรงพยาบาลเนาะของโรงพยาบาลเอง
โอ้ก็แปลว่าเป็นทางการแล้ว
แม่น
มีการเว้าว่าหรือว่าทราบบ่ว่าผู้เกี่ยวเป็นโรคมักขลังหรือว่าถึงขั้นที่ว่าเสื่อมจนตายเนี่ยมันเป็นมานานแล้วบ่เพราะว่าผู้เกี่ยวก็ยังฮู้พอแล้วก็ห้องเพลงวากๆอยู่มันเป็นหยังเกิดมาตายเบิ่งแล้วก็ผู้เกี่ยวก็อายุบ่แก่ปานใดนี่นะ
อันนี้ยังบ่เคยนะว่าเพิ่นเป็นมักไข้หลังเสื่อมมาโดนปานใดแต่ว่ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลระยะนึงแล้วจะเที่ยวไปเที่ยวมาสุดท้ายค่ะได้ยินว่ามักไข้หลังเสื่อมแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่เนาะ
มันแปลกเด้เพราะว่ามันมักไข้หลังนี่มันแม่นอยู่มันเป็นพยาธิที่ว่าบ่ดักบ่ดีให้แห้งเติบแต่ว่ามันบ่ถึงขั้นที่ว่าเป็นปึ๊บตายปั๊บจังซี่นะดังที่ว่าหมู่ของข้าพเจ้าอยู่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานี่เป็นโรคมักขลังเอาออกหน่วยนึงแล้วก็ยังเจ็บโซอยู่ผลสุดท้ายลูกชายก็ให้หน่วยนึงอยู่ได้ตั้งเกือบ30ปีพุ่นจังตายจังซี่นะอันนี้มันก็เป็นสิ่งแปลกๆที่ว่าผู้เกี่ยวตายย้อนโรคมักขลังเสื่อมนี่นะแม่แ แต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นแนวใดแท้เพราะว่าข่าวๆนี่มันอาจจะแม่นที่ว่าเว้ามาข้างหลังเสื่อมแต่ว่ามันก็มีหลายประเภทเนาะที่ว่าคําที่ว่าเสื่อมเนี่ยมันเว้ากวมไปซื่อๆแท้ๆแล้วมันมาข้างหลังนั้นมันมีหลายพยาธิว่าซั่นเถาะเสื่อมนี่มันเว้ากวมไปโพดนี่มีไผฮู้หรือว่าทางครอบครัวหรือว่าทางการใดๆเว้าว่าโรคของผู้เกี่ยวนี่แม่นอาการหยังแท้ยกตัวอย่างเป็นภาษาสากลนานาชาติบ่หรือว่าภาษาการแพทย์ฝรั่งอังกฤษบ่มีการเว้าออกมาบ่
อันนี้ยังบ่มีโตที่ออกมาในเชิงชัดเจนเนาะมีแต่ทางการลาที่ออกมาว่าหมักไข้หลังเสื่อมบ่แน่ใจว่าหลังมาไข้หลังเสื่อมแล้วสิมีการติดเชื้ออีหยังเพิ่มเติมบ่จังซี่ล่ะ
เพราะมันอาจจะบ่แม่นแต่หมักไข้หลังเสื่อมในคันว่าหมักไข้หลังเสื่อมนี่มันซับที่ว่าแบบเว้าดังที่ว่าเป็นประดงล่ะยังบ่ยังอันประดงกันก็อันใดก็ประดงหมดอันเสื่อมก็อันใดก็เสื่อมหมดนั่นแหละแล้วบัดนี้นี่มันอาจจะแม่นว่าหมักไข้หลังอันที่ว่ามันบ่ทํางานสะดวกกันตองเลือดบ่ดีแล้วในเมื่อที่ว่าเลือดมีสิ่งสกปรกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เฮ็ดอวัยวะต่างๆอื่นๆนั่นล้มเหลวซั่นเถาะตับก็เพลงแม่มก็เพลงหัวใจก็ตึกๆตักๆผลสุดท้ายก็ตายจังซี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเฮาก็เว้าอย่างตรงแท้บ่ได้ดอกเพราะว่าเฮาบ่เป็นแพทย์เป็นหมอว่าซั่นเถาะแล้วผู้เกี่ยวนี่ฮ่วมอายุได้เท่าใดคร่าวๆได้บอกบ่เน
าะตัวเลขของอายุของนักห้องคนนี้นอกจากบ่ได้เว้าถึงเรื่องของอายุตัวเลขเนาะ
ผู้เกี่ยวเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลไหนฮู้บ่
อันนี้โรงพยาบาลมิตรภาพเนาะโรงพยาบาลมิตรภาพอยู่ในเวียงจันทน์เน
าะโรงพยาบาลมิตรภาพเนี่ยมันบ่แม่นของลิลินแล้วมันก็ใหญ่ก็โตพิเศษเติบว่าซั่นตอสําหรับพื้นแผ่นดินลาวแล้วก่อนสิตายนี่นะแม่นว่าเรื่องมักไข้หลังเสื่อมนี่บ่แม่นว่ามันสิเป็นแบบหัวใจยิ่งๆตายโลดสิมันดนเติบจังตายนี่ก็ก่อนสิตายนี่ผู้เกี่ยวอาจจะฮู้สึกจังซี่นะผู้เกี่ยวได้สั่งมาหยังไว้หรือบ่เนาะที่ว่าอาจจะเป็นข่าวเป็นข่าวที่ว่าฮู้กันแล้วนี่นะ
อันนี้บ่ในรายงานข่าวบ่ได้เว้าถึงว่าการสั่งเสียของท่านที่ดาวเพชรหนูห่วงมีอีหยังพอแต่ว่าเรื่องของการรักษาจะมีการมารักษากันใช้เวลาโดนแล้วก็ต่อเนื่องกันอยู่ทั้งซี่นะ
เพราะว่าข้าพเจ้าแหนมเบิ่งรูปอยู่ออกอยู่ Facebook นี่นะเบิ่งหน้าเบิ่งตาตอนที่ว่าผู้เกี่ยวนอนแรกๆอยู่ถึงเตียงอยู่ในโรงพยาบาลน่ะเบิ่งแล้วนี่หน้าตาหรือว่าร่างกายของผู้เกี่ยวยังสมบูรณ์อยู่จังซี่น่ะแล้วก็ตายไปแบบนี้นี่แม่นว่ามันมีการที่ว่าเขาเอิ้นว่าสารการตายที่ว่ามาศึกษาเบิ่งหรือว่ามากวดเบิ่งว่าการตายนี่แม่นหยังแท้มันอาจจะเป็นการที่ว่าบ่ถูกกับยุกยาที่ว่าใส่ผู้เกี่ยวหรือว่าขาดตกบกพร่องจากท่านหมอหรือว่าปั่วผิดพลาดไปนี่มีการพิสูจน์ซากศพหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้ยังบ่มีข่าวตอนนี้ออกมาเนาะเพราะว่าหลังจากที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวมาในลักษณะของประวัติเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเรื่องของการพิสูจน์ทราบเรื่องของการตายที่แท้จริงเนี่ยก็ยังบ่มีข่าวตอนนี้ออกมาเนาะ
เพราะว่าข้าพเจ้าถามนี่ก็เพราะว่าอยากฮู้นี่แม่นว่ามีบางผู้บางคนที่ข้าพเจ้าฮู้นี่เป็นนักรบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวพุ่นล่ะไปเจ็บแอวซื่อๆได้ไปปาดจังได๋ว่าอยู่ห้องหมอนะตายจ้อยแล้วก็ผู้นึงก็ว่าเป็นนิ้วไทบ้านหนองบัวทองไปผ่าตัดนิ้วเมื่อบ้านก็ตายจ้อยจังซี่นะมันบ่ควรตายปาดแอวซื่อๆกับปาดนิ้วซื่อๆก็ตายจังซี่นะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าควรถามว่ามีการพิสูจน์ซากศพว่าตายย้อนหยังหรือบ่เอาจังได๋ก็อย่าเรื่องการตายนี่แม่นว่าไผก็ตายดอกว่าจักเฮาจักเพิ่นล่ะจักสิตายเมื่อใดก็บ่มีไผฮู้ดอกด้วยเหตุนี้ก็ขอประเดชพระคุณนําท่านที่ว่าได้กรุณาเล่าเรื่องราวข่าวต่างๆที่เป็นที่สนใจนี่ให้ฮู้นําก็ขอบใจ
ขอบใจท่านคําเด็กสมดีมีใจรายงาน SBS
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือทุกเมื่อที่ท่านฟัง Podcast